I'm catching a ferry from Kelantan in Malaysia to Thailand's Narathiwat province. Now, this is the only legal water crossing between mainland peninsula Malaysia and Thailand, separated by the narrow Golok River. If that's it, there are more than 200 illegal jetties on this river, used by border residents as a hassle-free way to cross over, either for business or to do their groceries. But here's the thing. These informal crossings have also for years been used by smugglers to transport contraband ranging from cows to rice and petrol to drugs. And Malaysian authorities have vowed to shut these jetties down.
For years, border residents crossed the Golok River illegally for convenience, ignoring official checkpoints. Some do it simply to visit relatives or go shopping. Others smuggle across controlled goods like rice and subsidized cooking oil, which can be sold for a higher price on the other side. Arifin Ismail, who lives by the Golok River on the Malaysia side, used to import livestock and firecrackers during the festive season. But he has stopped getting involved in the illicit trade, as Kelantan has struggled with the inflow of drugs, which are sometimes hidden along with these goods. Since the start of 2025, Malaysia has clamped down on these informal border crossings, pledging to demolish the jetties that facilitate them and build a border wall.
Dia saya duduk tengok setakat ni dalam TV duduk cerita, ketua apa di Kelantan duduk cerita, lebih banyak lagi pada dulu. Kadang-kadang sebulan 4-5 kali dah buat takap pe. Pendapat saya tu kalau nak betul-betul nak jaga, nak mengelok pada jenayah, pakai tembok lagi terjamin. Pasalnya dengar sewene-wene orang nak masuk tu susah. Waktu tu pulang atas kerajaan pasal dia ada kuasa. Kalau nak minta persetujuan kat orang kapur, siapa bila-bila tak akan selesai masalah.
Abu Bajar still continues to organize illegal rice exports to Malaysia, despite the threat of prosecution. He relies on local contacts in Malaysia to know which jetties to use and how to avoid border enforcement operations. Abu Bajar criticized those who took advantage of the trade to smuggle drugs, saying that he simply wanted to help put food on the table for villagers who don't have other job opportunities.
Oh, takut. Habis-habis takut. Tapi walaupun takut, terpaksa pasal nak pergi anak ni. Susah nak dapat satu-satu kerja. Dia lah ni orang kumah kita ni, boleh katakan banyaklah kerja sana. Kerja rumah kita ni sikit. Duduk bubuk pula dengan luar negara. Duduk bubuk dengan Myanmar. Dia tak, benda ni memang dia rahsia lah. Dia tengok biasanya orang kampung buku, contohnya buku kain. Mungkin dia buat buku kain. Kita tak tahulah benda macam ni. Tapi orang macam ni dia sudah ada kaki tangan dia cukup. Daripada start daripada tempat ambil sampai tempat atas tu memang dia ada kaki tangan dia. Kita mustahil lah nak boleh sampai. Semua dia ada.
Sekarang ini susahlah, tak serupa macam dulu. Dulu agak sibuk. Sekarang ini hari satu sikit macam saya cakap hari ini tu adalah sikit orang. Terus sekejap je pagi ya. Lepas tu sunyi. Rakyat duduk kerja nambah lagi biral pada dengan Malaysia ni susahlah cari makan sekarang ini.
Authorities in Thailand said they are working hard to tackle drug smuggling at the border. While they agree that Malaysia's plan to build a border wall would deter such activities, they worry that this would affect villagers' livelihoods on both sides.
มามันก็หาตัวตนพอจับยารถใหญ่ๆได้จริงๆอ่ะมันก็หาตัวการยากนะสมัย 3-4 ปีที่แล้วที่ผมเป็นปลัดป้องกันน่ะก็มีการลักลอบนะครับลักลอบใส่ในปนกับมาม่ามั่งปนกับข้าวสารมั่งนะครับมันทำให้เกิดการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนที่มาส่งนะครับหลายครั้งหลายคราวนะครับที่ทางฝ่ายปกครองหรือเจ้าที่ทหารตำรวจสามารถที่จะตรวจยึดได้นะครับของกลางแต่ตรวจยึดได้เฉพาะของนะครับ เพราะเจ้าของไม่มีตัวตนเขามาวางไว้ในเรือแล้วก็ทางมาเลเซียก็ดึงเชือกนะครับไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับพอฝั่งเข้าฝั่งมาเลเซียแล้วก็จบนะครับแต่เราที่เราสามารถตรวจยึดได้เนี่ยก็คือตอนระหว่างการลงนะครับพอระหว่างการลงก็หาเจ้าของไม่เจอนะครับพอรู้ว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าเป็นยาเสพติดนะครับก็ได้เฉพาะตรวจยึดยาเสพติดไปนะนี่คือปัญหานะครับตรงนั้นเราไม่สามารถตรวจยึดเจ้าของยาได้นะครับมาระยะหลังเนี่ยระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วก็มาณปัจจุบันเนี่ยยาเสพติดในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่ระบาดหนักมากนะครับจนมาเลเซียเนี่ยไม่มีความไว้วางใจแล้วนะครับขาดความไว้วางใจนะครับกลุ่มประเทศมาเลเซียเนี่ยพยายามให้เราเนี่ยปราบปรามยาเสพติดเพราะทางมาเลเซียก็ปราบปรามอย่างหนักนะครับในส่วนหนึ่งยาที่มาจากข้างบนนะครับลงมาข้างล่างโดยเฉพาะแหล่งพักพิงยาในพื้นที่อำเภอสวยโกลกเราเนี่ยถ้ามาถึงอำเภอสวยโกลกเนี่ยก็ต้องอยู่ไม่นาน
ที่ว่านี่คือแม่น้ำโกลกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของมันมีท่าเรือของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ด้วยความที่เจ้าที่รัฐเนี่ยเข้าพื้นที่ค่อนข้างที่จะเป็นจุดเด่นคือพูดง่ายว่าความร่วมมือของภาคประชาชนกับทางเจ้าที่รัฐยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการข่าวเวลาจะเข้าไปพวกฝ่ายตรงข้ามการข่าวเขาดีกว่าเพราะฉะนั้นก็จะหลบหลีกการตรวจการค้นของเจ้าที่ได้ง่ายตอนนี้ก็คือทางรัฐทางเจ้าที่ของทางไทยเนี่ยก็ต้องเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพทางด้านการข่าวโดยมีการเขาเรียกอะไรทำความเข้าใจประสานงานกับทางภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดนให้ดีครับเพื่อที่จะให้ความร่วมมือในการสกัดกั้น
In the Thai border town of Sungai Golok, locals and businesses said Malaysia's tighter border enforcement has disrupted tourism.They said the town is getting far fewer visitors compared to when Malaysians were free to cross over via the informal jetties at any time of the day.
Kita wi hanya air Malaysia tu deh. Video buku kalera kita terkalu hok salo. Eh, mungkin dia ni ada dia kena tangkap dia hok salo tu. Kalau raya betul tidak buat salo tu, okey lah macam dulu lah.
Sebelum ni pekerjaan okey lah sikit. Cari makan pun boleh lah sikit senang. Kadang kalau kurang ni.50% kurang
อันนี้ความคิดของผมนะความคิดของผมก็ไม่ทราบว่าคนนึงแต่ว่าทางการของมาเลเซียเขาปิดด่านเราจะทำไงได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะปิดจะเปิดใช่ไหมครับแต่ว่าในทางที่ว่าการค้าการขายของชายแดนมันก็ต้องพึ่งทางมาเลเซียต้องพึ่งด้วยกันส่วนมากต้องทางค้าข้ามถึงจะเราค้าขายกันคนก็คึกคืนเหมือนเดิมเราจะจริงก็อยากทางพ่อค้าตามชายแดนหรือว่าโรงแรมเขาก็อยากให้เปิดให้ผ่อนปลนเปิดตักสมท่าอะไรแบบนี้นะถูกต้องกับเข้า
Over in Kelantan, authorities said they were unable to offer any sort of leeway as it was difficult to sift out drugs and firearms from other products coming in. The stiffer border enforcement measures are already bearing fruit, they said, as drug-related cases fall.
Kesan daripada kita menutupkan sempadan tadi, mana kalau nak sam salah jalan-jalan di Kelantan, kena sam salah dada.
A local Thai MP said drug traffickers have spoiled the good name of his constituency and hopes both Thailand and Malaysia can find solutions to help revive their border economies.
Kita ada kecek dengan PM lah, ada cakap pasal nak banyak ke masa operasi imigresen dengan buka pukul 9 pagi tutup pukul 9 masa Thai lah dah jadi akhirnya tutup pukul 11 tu we ada masa untuk orang nak pergi mari nak buat kerja sama dah maka lu kita boleh bincang dengan molek kita rasa rata banyak dia akhir hidup balik semula